dáváš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a dojdeš k poznání Boha. Vítám vás v tento krásný den k tomu, abychom se opět zamýšleli nad Božím slovem a abychom společně hledali pravdu. Snad mi dovolíte, že zahájím dnešní kázání anekdotou. Já mám moc rád staré židovské anekdoty, vidím v nich spoustu moudrého. Ve vlaku do kupé ke Kónovi přistoupil mladý žid. Vlak se rozjede a mladík se ptá, prosím jich, nevěděj, kolik je hodin? Kón nic. Po chvíli se mladík ptá znova, nezlobí se, že jich otravuju, ale můžou mi říct, kolik je hodin? A Kón jenom kouká z okna. Za další chvíli už to mladíkovi nedá. Proved jsem jim něco. Řekl jsem snad něco špatně, že mi nechtějí říct, kolik je hodin? Kón se jenom povzdechne a povídá, tak poslouchaj. Jistě, že vím, kolik je hodin, ale jim jsem to říct nechtěl. Podívej se, oni nastoupili do skoro prázdného vlaku a sedli si ausgerechnet do kupé ke mně, starýmu židovi, a mírnik stýrnik chtějí vědět, kolik je hodin. A já jako slušnej žid jim to řeknu. A oni se mě zeptají, kam jedu, a já jim popravdě odpovím, že do Chrudimi. A na to oni, že to je náhoda, že oni taky do Chrudimi, kam taky jinam, takhle na večer, když tenhle vlak staví až v Chrudimi a dál už nejede. A oni se mě zeptají, jestli tam znám nějaký dobrý košer hotel, kde by mohl slušnej žít přespat. A já jim musím popravdě odpovědět, že ne, protože u nádraží mají furt plno, na náměstí by to bylo pro ně moc drahý, a Hvězda je hrozná blechárna, kam bych si žádnýho žida nedovolil poslat. Takže bych jim jako slušnej žid musel nabídnout nocleh u nás a oni by to přijali, protože kde taky jinde by chtěli přespat. Doma máme jenom dvě cimry. V jedný spím já se Sárou a nikdo jiný už se tam nevejde. A ta druhá je naší dcery, takže bychom jim museli uslat tam. Ona se jim bude líbit, neříkej, že ne, to by mě urazili, taková pěkná holka to je. A jak slušně vychovaný žid, by mě museli ráno požádat o její ruku a řeknou mě upřímně, můžu já dát ruku svý jediný dcery židovi, který nemá ani vlastní hodinky? Tahle anekdota je krásnou ukázkou toho osobitého povahového rysu, který věřím, že není vlastní jenom židům. Skepticismu. Milé sestry a bratři, dnes se zamyslíme nad tématem, které může být pro mnohé z nás trochu kontroverzní, a pokusíme se spolu odpovědět na otázku, jestli máme být jako křesťané skeptičtí. Ale napřed povstaneme k modlitbě, prosím. Otče náš, děkujeme ti za to, že jsi nás opět shromáždil ve svém domě k rozjímání nad tvým slovem. Prosím tě, aby si otvíral naše srdce a naší mysl, prosím tě, aby si nám dal zamýšlet se upřímně v hledání tvé pravdy nad tvým slovem. Ne ze sobectví, ne z přesvědčení, že jsme chytřejší než ty, ale abychom upřímně hledali ta tajemství, která jsou nám někdy skryta, a s důvěrou, že nám otevřeš oči a srdce, abychom porozuměli tvojí pravdě. Amen.
Amen.
Pojďme prosím na začátek zpívat píseň 310. Jak už mívám zvykem, pojďme se napřed opět zamyslet nad významem slova skeptik. Co to slovo vlastně znamená? Myslím, že každý z nás má tak trošku zažitou představu, že skepticismus je něco a priori špatného. Přesto, když jdeme do původu toho slova, které sahá až do starověkého Řecka a je spojeno se starou školou skepticismu, to slovo pramení z řeckého skeptikos. A to znamená zkoumat, přemýšlet nebo pochybovat. Nevím, jak vy, já příliš nevidím, že by ten význam toho slova znamenal něco a priori špatného. Tato řecká filozofická škola se zrodila kolem roku 300 před naším letopočtem. A skeptici věřili, že bychom měli pochybovat o všech tvrzeních a hledat pravdu prostřednictvím kritického zkoumání. Alespoň tak říká Wikipedie. Když mluvíme o někom jako o skeptikovi, zmykli jsme si právě na trochu pejorativní nádech. Je to kverulant, je to pochybovač, věčně nespokojený, věčně nabručený, neschopný být šťastný. A to je velmi zjednodušený a vlastně nespravedlivý pohled. Sám fakt, že o mnohých věcech v našich životech pochybujeme, to není nic nového. Na samém začátku Bible, už v Genesis ve 3. kapitole, čteme: nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A semenko pochybností bylo zase to. A když to fungovalo u Evy, u druhé z božích stvoření, proč by tyto otázky neměly zabírat i na nás? Řekl Bůh? Opravdu vám to řekl Bůh? Jste si jisti, že to nebylo jen nějaké vzrušení v daném okamžiku? Pro křesťany může být skepticismus jak pozitivní, tak negativní silou. Na jedné straně nás může vést k hlubšímu pochopení naší víry a na straně druhé nás může odvést od důvěry v Pána Boha. Přehnaný skepticismus může dojít až do stádia, kde se naše upřímné hledání pravdy změní ve zpochybňování samých základů víry. A v té chvíli už to není skepticismus, ale nevíra. Předtím, než budeme společně rozebírat ta pozitivní a negativní ve skepticismu, poprosím skupinku o první píseň.
Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Před ní padá každá touha po vlastním uznání.
Pozitivní role skepticismu. Já jsem si tu kapitolu nazval jako zkoumání a hledání pravdy. Bible nás vyzývá, abychom nevěřili slepě, abychom zkoumali a hledali pravdu. V žalmu 34. v 9. verši čteme: okuste a vy jste, jak dobrý je Hospodin. A tento verš nás povzbuzuje, abychom Boha ochutnali, abychom ho zkoumali a zjistili, že je dobrý. Skepticismus nás vede k hledání pravdy a může být tedy užitečný. Vzpomeňme si na Abrahama, otce víry. Abraham byl člověk, který dozajista měl svoje pochybnosti. A když mu Pán Bůh slíbil, že se stane otcem mnoha národů, Abraham pochyboval. V Genesis 15. kapitole říká: panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abraham dále řekl: ach, nedopřál jsi mi potomka. To má být mým dědicem, správce mého domu. Jsem bezdětný. To úplně nevypadá jako ukázka slepé důvěry. Abraham měl pochybnosti, ale tyto pochybnosti ho vedly k dialogu s Pánem Bohem. A nakonec jeho víra vzrostla, když viděl, jak Bůh plní svoje sliby. Abrahamův skepticismus nebyl slepým odporem vůči Pánu Bohu, ale hledání porozumění na místě, kde ho sám nenachází. Napadá vás nějaký jiný příklad skeptika? Ve starém nebo v novém zákoně? Dobře, zúžíme to, v novém zákoně. Kdo? Tak pojďme to fakt zúžit na nový zákon. Ano, Tomáš, zaplať Pánu za. Apoštol Tomáš. To je etalon kvality skepticismu v Novém zákoně. V Janově epištole ve 20. kapitole 25. verši čteme: ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme Pána. A on jim odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Po Ježíšově vzkříšení učedníci Tomášovi řekli, že viděli Pána. Ale Tomáš, plný skepticismu, řekl, dokud neuvidím, neuvěřím. Týden pochyboval o jejich svědectví. A když se Ježíš konečně znovu objevil a vezval Tomáše, aby se dotkl jeho ran, Tomáš odpověděl s bázní a vírou a zvolal, můj Pán a můj Bůh. A Ježíš ho pak jemně pokáral a řekl, protože jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blaze těm, kteří neviděli a přece uvěřili. Tento příběh nám ukazuje, že skepticismus je přirozený. Dokonce i apoštol Tomáš, jeden z těch nejbližších svědků Ježíšových zázraků, zápasil s pochybnostmi. A jeho pochybnosti sice Ježíš nevidí rád, ale nijak ho nediskvalifikuje ze svého týmu. Ježíšova odpověď byla mírná a zdůraznila, že opravdové otázky mohou vést k silnější víře, když se k ním přistupuje s pokorou. Naše pochybnosti, když jsou upřímně přineseny k Ježíši, nás mohou vést k hlubší důvěře. A teď ta negativní role skepticismu. Nedůvěra a odpadnutí od víry. Skepticismus může být negativní silou, pokud vede k nedůvěře a odpadnutí. Bible varuje před pochybnostmi, které nás mohou odvést od Boha. V listu Jakubově 1. kapitole čteme, nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Příkladem negativního skepticismu jsou Izraelci na poušti. Například, když byli vysvobozeni z Egypta a putovali pouští, často pochybovali o boží péči. V Exodu 16. kapitole čteme, reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli nad hrnci masa a jedli chléb do sytosti. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abychom zde celé toto shromáždění umořili hladem. Jejich skepticismus nebyl hledáním pravdy, ale odmítnutím důvěry v Pána Boha, který je vysvobodil. Příběh Izraelců na poušti se dál prohlubuje a jejich skepticismus se opakovaně vrací. Ve 4. Mojžíšově, ve 13. kapitole, 14. verši čteme, jak Mojžíš posílá 12 zvědů, aby prozkoumali zemi Kanán, což je slib, který Pán Bůh dal, že dá svému lidu. Vrátí se a 10 zvědů přinese zprávy plnou strachu a pochybností. Říkají, v jejich očích jsme jako kobylky. A mluví o obrech a hradbách měst a pochybují, zda mohou skutečně vlastnit zemi. Pouze Jozue a Káleb stojí ve víře a nabádají k poslušnosti Božího zaslíbení. Kvůli svému skepticismu se Izraelité bouří proti Božímu plánu. Jejich pochybnosti vedou k nevíře a v důsledku toho Bůh nařizuje, že tato generace bude putovat pouští 40 let. Celý život plný zpoždění. Jejich skepticismus se netýkal jenom jejich. Oddálilo to jejich požehnání pro vstup do Boží zaslíbené země. Ve Starém zákoně je taky spousta skeptiků. Mně se moc líbí příběh Námana ve 2. královské. Syrský generál, stižen malomocenstvím a ve svém zoufalství se doslechl o proroku Elíšovi. Elíša mu posílá jednoduchý vzkaz. 7x se umyj v řece Jordán. Náman o tomto jednoduchém řešení pochybuje. Je skeptický k tak skromnému léku. Očekává velkolepější rituál nebo nějaké zvláštní zacházení. Vždyť já jsem Náman. Boháč. Jeho počáteční skepse mu téměř brání v uzdravení. Ale jeden z jeho služebníků ho přesvědčí. Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Náman poslechne a jeho kůže se vyčistí. Jeho pochybnosti byly překážkou, dokud se nerozhodl důvěřovat Boží metodě. Poprosím teď skupinku o druhou píseň.
Všechny krále, nad každou moc, nad zákon přírody i lidskou ješitnost, nad světa moudrost a krásu stvoření. Byl jsi tu už před počátkem dní. Nad každou říši, nad vládu všech, nad každý zázrak, co spatřil tento svět, nad všechny poklady a světa bohatství. Marné je ti hledat srovnání. Za můj na krásu stvoření. Byl jsi tu už před počátkem dní, nad každou říši, nad vládu všech, nad každý zázrak, co spatřil tento svět, nad všechny poklady a světa bohatství. Marné je ti hledat srovnání. Kvůli nám žil za to míru, do tího světě
Jaké jsou příčiny našeho skepticismu? Proč vlastně pochybujeme? Co způsobuje, že někdy ztrácíme důvěru v Pána Boha nebo v jeho slovo? Ty příčiny mohou být různé a často jsou hluboce zakořeněné v našich životních zkušenostech a našich emocích. Může to být zklamání a bolest. Jednou z hlavních příčin skepticismu je zklamání a bolest. Když procházíme těžkými situacemi, je to jako nemoc, ztráta blízké osoby, finanční problémy, tak se nám může zdát, že nás Pán Bůh opouští. Může se stát, že to vypadá, jako když Bůh není dobrý, nebo že nás neslyší. Takovéto zkušenosti mohou vést k pochybnostem o Boží lásce a jeho péči. Další velkou skupinou mohou být intelektuální pochybnosti. Příčinou skepticismu. Někteří z nás se potýkají s otázkami, jako je existence utrpení, vědecké objevy, které se zdají být v rozporu s Biblí, historické otázky týkající se pravdivosti biblických příběhů. Tyto pochybnosti mohou být frustrující, ale mohou nás také vést k hlubšímu studiu a porozumění. A nebo naopak smíření s tím, že něčemu prostě neporozumíme. Když jsem na vysoké škole navštěvoval přednášky etnické antropologie, buněčné molekulární biologie nebo geologie, logicky jsem si kladl otázky souladu poznání těchto věd a Bible. Pomohly mi dvě věci. Ta první byla kniha, která dlouhá léta ležela v obchodě tady u nás ve shromáždění, jmenovala se Darwinova černá skříňka. Byla to kniha, kterou napsal americký profesor Michael Bee, která ukazovala mezery v Darwinově teorii vývoje druhů. Pozor, on nepopíral evoluci jako proces. Není jedním z kreacionistů, kteří věří, že planeta není starší než 4000 let. Evoluce jako taková je prostě fakt. Profesor Bee jenom na základě jasných důkazů a vědeckého poznání učí, proč mechanismem evoluce nemohla být náhodná mutace, jako tvrdil Darwin. Profesor Bee nenabízí žádnou odpověď na otázku, jak jsme se tedy mohli vyvinout, jakým mechanismem se tak stalo. Jen co by upřímný křesťan nabízí teorii inteligentního tvůrce, který vývoj druhů řídí a řídí jej mechanismem, který dosud nechápeme. A já v této teorii vlastně našel pokoj. Tou druhou věcí bylo zjištění, jak třeba starý zákon vnímají sami Židé, tedy národ, který jej od Hospodina obdržel. Tora není židy vnímána jako historická učebnice, ale jako série obrazů, symbolů a příběhů, které nemusí být doslovným historickým pramenem, ale prostřednictvím kterých se učíme boží moudrosti. Je naší chybou, která není judaismu vlastní, že máme někdy tendenci brát Bibli jako historickou kroniku. A to nikdy nebyla. Další velkou skupinou, která může podporovat náš skepticismus, je vliv společnosti a kultury. Naše společnost je často skeptická vůči náboženství a vůči víře obecně. Věda, technologie, sekularismus nás mohou vést k pochybnostem o existenci Boha nebo o významu víry v našem životě. Když jsme obklopeni lidmi, kteří pochybují, může to ovlivnit i naše vlastní přesvědčení. O to víc straníme-li se společenství křesťanů a zůstáváme-li ve společnosti pochybovačů. Škodlivý skepticismus má tyto znaky. Za prvé vede k naprosté nevíře nebo odmítání základních doktrín, jako je Kristovo božství, vzkříšení, spasení z milosti nebo autorita písma. Za druhé, takový skepticismus je motivován vzpourou, pýchou nebo cynismem, spíše než zvědavostí nebo upřímnou touhou porozumět. A za třetí, takový skepticismus podkopává důvěru v boží charakter a jeho zaslíbení. Zvlášť pokud se opakované pochybnosti zaměří na boží dobrotu, spravedlnost nebo Bibli jako boží slovo. Na ty absolutní základy naší víry. Zdravý skepticismus hledá porozumění v rámci biblické pravdy s cílem posílit víru. Nebezpečné zpochybňování otázek nebo odmítání základních církevních dogmat ze vzpoury, cynismu nebo na základě dezinformací, no tím riskujeme ztrátu naší víry. A teď otázka za miliony, jak poznat ten zdravý skepticismus od toho nezdravého? Existuje několik vodítek, která, když budeme následovat, můžeme odhalit, jestli náš skepticismus je zdravý, anebo jestli je pro naši víru rizikem. Tím prvním vodítkem je, zamysleme se nad osobními důvody, proč vlastně pochybujeme. Abychom zjistili, že se zdravý skepticismus, ke kterému nás Bible vyzývá, nerozvine ve škodlivé zpochybňování nebo skepticismus, který podkopává základní přesvědčení, je nesmírně důležité zkoumat naše vlastní srdce. Abychom odkryli, proč pochybujeme, co je naším motivem, co je naší niternou touhou. Rozumět písmu, pochopit boží záměry v našich životech, no takový skepticismus je naprosto v pořádku. Pokud je ale naše pochybnost motivována vzdorem, vztekem nebo zpochybňováním samých základů víry, to je úplně jiný příběh. Tím druhým vodítkem je hledání pravdy v modlitbě a studiu písma. Bible nás vyzývá, abychom zkoumali písmo a hledali pravdu. Ve Skutcích 17. kapitole 11. verš jsou chváleni berojiští, protože, jak říká Bible, přijali slovo s velikou dychtivostí a denně zkoumali písma, zdali je to tak. Naše pochybnosti by nás měly vést k modlitbě a studiu božího slova, ne k odmítnutí víry. Skepticismus berojských nebyl popřením, ale cestou k hlubšímu přesvědčení. Napodobujme tedy jejich příklad tím, že své dotazy zakotvíme v božím slově a necháme písmo být světlem, kterým posuzujeme své pochybnosti. Tím třetím vodítkem, a já to zmiňuji skoro v každém kázání, je obklopme se společenstvím víry. Jak strašně důležité je společenství víry. Přísloví 27 nám říká, jako železo ostří železo, tak jeden člověk ostří druhého. Zapojení se do rozhovorů s těmi, kteří sdílejí naši cestu, nám může poskytnout vhled a povzbuzení a pomoci nám vidět boží dílo tak, jako bychom možná nebyli sami schopni. Pokud se straníme společenství a trávíme místo toho čas s pochybovači, můžeme ten verš z přísloví parafrázovat tak, že železo tupí železo tak, jako jeden člověk tupí druhého. Pochybnosti jsou infekční choroba. Přenášená z člověka na člověka, pokud není přinesena s pokorou před Hospodina, může se stát naší zkázou. Dalším vodítkem je modlitba. Když vyvstanou otázky, přednesme je před Hospodina. Filipským 4. kapitola 6. až 7. verš nám připomíná: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Své obavy máme prezentovat modlitbou a dovolit Božímu pokoji, aby střežil naše srdce a mysl, protože tím zveme Boží moudrost do našeho skepticismu. Tím posledním vodítkem je: mysleme na svědectví o Boží věrnosti. V Židům 12. kapitole v prvním verši jsme povzbuzeni, abychom pamatovali na velký zástup svědků, který nás obklopuje. A tím, že si budeme připomínat, že tímto slzavým údolím nejdeme sami, si zároveň můžeme připomínat, jak Bůh působil v našich životech a životech druhých bratří a sester. A tím posilujeme svoji důvěru v jeho plán a v jeho přítomnost. Blížíme se pomalu k závěru. Mně to nedá, abych, když mluvíme o skepticismu, nezmínil našeho rodáka, mistra Jana Husa. Budeme si za pár týdnů připomínat jeho smrt? Moje otázka směrem k vám: byl Jan Hus skeptik? Nebyl? Jakub říká, nebyl? Někdo jiný? Jsem téhož názoru. A jestli byl skeptik, no já bych řekl, že určitě ano. Husův život a dílo nám mohou konec konců poskytnout důkazy o tom, jak správně zacházet se skepticismem v naší víře. Hus ve svém díle O církvi zdůrazňuje, že každý věřící má právo a povinnost zkoumat písmo a ne slepě přijímat učení církve. Každý křesťan má právo a povinnost zkoumat písmo a podle něho soudit, co je pravdivé a co falešné, neboť písmo je největší autoritou, ne lidské tradice. To jsou slova mistra Jana Husa. Jestli tohle není zdravý skepticismus, nevím, co je. Skepticismus vůči lidským tradicím a nařízením, které nejsou v souladu s Božím slovem. Hus byl skeptik i vůči církevním autoritám. Ve svých kázáních varoval často před slepou poslušností církevních autorit, pokud jejich učení odporuje písmu. Říká: nesmíme slepě věřit všemu, co nám říkají kněží a biskupové, ale musíme zkoumat, zda jejich slova jsou v souladu s písmem. Neboť i největší autorita může být v omylu, pokud se uchyluje od Božího slova. Věřím, že tento citát odráží jeho přesvědčení, že křesťané musí být kritičtí k tomu, co slyší, a ověřovat to podle Božího slova. Husův skepticismus ale nebyl pasivní, byl aktivní. On se nebál postavit proti nesprávnému učení a praktikám církve, které považoval za v rozporu s Božím písmem. Husova odvaha postavit se proti těmto věcem byla projevem jeho hluboké víry a oddanosti pravdě. A v konečném ve svých listech Hus mluví o hledání pravdy. Vyzýval své následovníky, aby hledali pravdu a nepodléhali strachu nebo lidským tradicím. Pravda je silnější než smrt a strach. Musíme ji hledat s odvahou a nepodléhat lidským tradicím, které odporují Božímu slovu. Pravda vítězí, i když musíme trpět pro její dosažení. Hus je přesvědčen, že pravda musí být hledána, ne slepě přijímána. Hus nabádá ke zdravému skepticismu vůči lidským tradicím a k odvaze hledat pravdu, i když to může být riskantní nebo bolestivé. jeho důraz na osobní studium písma a na pravdu jako nejvyšší hodnotu je klíčovým prvkem jeho reformačního poselství. Tak bych nám na závěr všem přál, aby náš skepticismus nebyl naším kamenem úrazu, ale stavebním kamenem víry. Když se ptáme, naslouchejme. Když pochybujeme, důvěřujme. Cesta víry není o tom, že máme všechny odpovědi, ale je o hledání pravdy v lásce a vytrvalosti. Amen.